Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is ekoloog Dave Peppler, teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en entomoloog professor Henk Geertsema. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Die eerste vraag van die dag word gevra deur Pieter Swart en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Pieter wil weet, hoe verklaar die paneel die onlangse Sahara-storm waarvan die stof in Europa geval het? Dit maak 'n bruin laagie op die wit sneeu. Dave?
Lise, kom ek begin by 'n abstrakte beeld. Onthou wel, ek dink nie jy is te jonk, maar van ons luisteraars sal onthou dat daar was 'n mode hier in die 60s en 70s vir die sogenaamde lavalampe. Dit was so 'n silindriese staanlamp gevul met 'n vloeistof en dan 'n gekleurde olie wat in sulke vreemde belle op en af beweeg het. Eindelijk moet ons die aarde sien as 'n lavalamp, want alles, letterlik alles, is aan die beweeg op die aarde. Met ander woorde, materie beweeg hoofsaaklik in siklusse en veral volgens bekende voedingssiklusse. Hierby voeg mens natuurlik die groot meganiese gebeurtenisse van die aarde en natuurlik die eerste ding wat mens aan dink is tsunamies waar groot stukke aarde platgevee word deur die tsunami. Daar is aardbewings, ons is al te bewus daarvan, van verskuiwings in die aardkors en dan natuurlik ook vulkanisme. Ek onthou al te goed jare gelede knap na die uitbarsting in IJsland. Jy sal onthou die Eyjafjallajökull vulkaan wat onder 'n gletser uitgebreek het, het die hele noordelike halfrond se lugvaart tot stilstand geruk met die stof wat hierdie vulkaan die lug ingeskiet het. Ek het daarna gaan kyk en 'n vallei ongeveer 30 km lank en 7 km wyd is skoongevee deur die effluvia en die water en die magma wat uit hierdie vulkaan gekom het. Dan is daar wind as drywer en geen beter voorbeeld het 'n mens natuurlik as die oudste woestyn op aarde, die Namib, en ons weet dat duine oor dekades en millennia heen oor die landskap kruip. En as 'n mens die massa daarvan sou bereken, sal dit ontelbare miljoene tonne wees. Maar ons dink ook dan aan water as drywer en ons dink aan vloede en riviere en die groot riviere, die pragtige Nyldelta, ek is ondanks daar, die Ganges en die Amazone wat hierdie groot, groot waaiers die see instuur. En dit is alles materie wat verskuif is oor die landskap. Maar kom ons kyk gou vinnig na die siklusse. Voedingssiklusse is die beweging van organiese en anorganiese materiaal terug na die produksie van lewende materie. Hier praat ons nou nie van sandstorms nie, want daar is beswaarlik enige lewe daarin. Maar die eerste en grootste drywer is natuurlik die watersiklus, want 2/3 van die aarde se oppervlakte is onder water, ons weet dit tog. En hier speel 'n aantal groot drywers in. Verdamping. Ons dink byvoorbeeld aan Suid-Afrika met ons vlak damme. Dit is een van die groot probleme dat verdamping verlies is bykans groter as die verbruik. Dan is daar transpirasie, met ander woorde die omskakeling van water binne selle na die atmosfeer. En dan dink 'n mens aan die groot tropiese woude waar daar soveel transpirasie is dat hulle hulle eie weer maak. En ek weet dit uit die trope waar ek jare lank gewerk het. Ons dink aan kondensasie, dou in die oggend, veral nou in die herfs. En hoe dit benut word, ons dink aan die pragtige pikswart kiewertjie in die Namib wat soggens vroeg teen 'n duin gaan staan, alie omhoog, kop omlaag, en dan onderskep hulle die vog in die lug en dit loop teen pragtige groefies terug na die bek. Reën, ons weet al te goed van reën, maar dit snyd natuurlik ook sneeu en haal in. infiltrasie. Ons wat so aangewese is op grondwater weet dat na goeie reëns styg die watertafel van die grond. En dan is daar die ewige siklus van smelt en vries, en dit weet ons aftasting deur satelliete van die pole, dat die pole beide van hulle groei en krimp jaarliks. Die volgende siklus is die suurstofsiklus, en hieroor kan ons 'n hele program maak natuurlik, maar asemhaling, wat natuurlik alle plante en diere insluit, en dan natuurlik die groot impakdrywer, fotosintese. Die ander belangrike siklus is die van koolstof, en dit weet ons, voel ons aan die lyf en teen die vel met verbranding. Die atmosfeer is oorlaai, ons weet dit, en as ons dit nie ontlont nie, gaan ons 'n 2 graad Celsius verhoging in temperatuur teen 2050 hê, en ons almal weet van die katastrofiese uitvalle daarvan. Dan is daar metabolisme wat koolstof na vette omskakel in plante en baie diere, precipitasie, CO2 wat dan neerdaal in aanraking met die oseane, en karbonate vorm wat dan uitsif na die oseaanbodem. Hierby gesê natuurlik word die oseane ook versuur deur die verhoogde koolstoflading, en dit het ernstige gevolge vir die atmosfeer en weerpatrone van die aarde. En dan laastens ontbinding. Ons weet dat onder ons voete is daar miljarde organismes wat organiese materiaal omskep na voedingsstowwe en gas. Laastens is daar natuurlik die stikstof siklus, weerlig. Ons weet almal, ou mense sal altyd vir jou sê, kyk hoe mooi groei die gras na weerlig, en dis heel moontlik waar, want stikstof wat vrygelaat word, dien dan as voeding. Maar dit bring ons nou by die Sahara luglaag. Reg oor die jaar is daar 'n baie warm, kurkdroë laag in die atmosfeer bo die Sahara. En as daar antisikloniese winde is wat dit dan weswaarts dryf, styg hierdie lug tot 6000 meter in die atmosfeer, en hier is die ongelooflike, Lisa, dat jaarliks word 60 miljoen ton stof van die Sahara neergelaat op die reënwoude van Suid-Amerika. Dis 'n ondenkbare. Mens kan byna nie die omvang van so 'n groot hoeveelheid stof wat as fyn partikels ronddartel in die lug, dat dit gedeponeer word nie. Met ander woorde, die wind hier as 'n vektor van voedingsstowwe strek werklik oor oseane. Ek vermoed dat met die uitval van stof oor Europa was daar 'n kinkel in die kabel van die weerpatrone, en hierdie antisikloniese stelsels het noord beweeg. Onthou ook dat reg om die trope is daar 'n baie interessante weerverskynsel, die intertropiese konvergensiesone, en hierdie sone osilleer natuurlik ook met die getye oor die ewenaar, en dit bring ons weerpatrone in die somer, wanneer hierdie laag na die suide beweeg, drukte die koue fronte weg van die Kaap af, maar in die winter beweeg dit noordwaarts en laat hierdie fronte toe om vir ons reën te bring. Nou ja, daar is 'n baie lang asem verduideliking vir 'n baie kortstondige verskynsel. Maar onthou tog, Pieter, as die wind daar waai soos hy nou daar waai, verduur dit gelate, want teen jou wang voel jy die stootskraper van die lug.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart, en ons gaste vandag is ekoloog Dave Peppler, teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en entomoloog professor Henk Geertsema. Dit is nou tyd vir ons wenk van die week, en dit kom van ekoloog Dave Peppler.
Ons lewe in 'n baie warm land. En die afgelope somer het dit bewys, die somer het laat gekom en toe met 'n helse vuist toegeslaan. Een van die maniere wat ons leefruimtes kan buffer teen hierdie verskriklike hitte en ekstreme, is natuurlik om plante te gebruik. Die slim plant van skadubome, wat natuurlik en dan bladwisselend, wat in die winter hulle blare afgooi en dat die voordeel van die son gee. Mense besef eintlik nie hoe fyn jy die temperatuur van jou huis kan rig bloot net deur bome op die regte plek te plant en natuurlik daarby die regte bome. Aftakke kan 'n mens afmaak, skadu oor die vensters en dan natuurlik wat ek gedoen het Lise is om my dak wit te verf. Die verskil in temperatuur, aanvoelbare temperatuur, was onmiddellik 7 grade binne in my huis. So, tussen bome, dakke en aftakke kan 'n mens jou lewe lekker koel maak.
Indien jy nou eens ingeskakel het en graag die volledige episode wil luister, kan jy die pot gooi op RSG se webtuiste gaan luister. Gaan net na rsg.co.za, klik op die woord pot gooi, dit is bo aan die tuisblad, tik die program se naam in, hoe verklaar jy dit, en druk die soek knoppie om nie net vandag se episode te luister nie, maar na enige van ons vorige episodes. Ons volgende vraag van die dag kom van 'n anonieme persoon, en word beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Hoe ver weg is die horison en kan mens anderkant die horison sien? Professor Geier?
Goeiemôre luisteraars, dag sê Elise en interessante vraagie oor hoe ver die horison van 'n mens af is of althans hoe ver jy kyk as jy die horison raak sien. Dis natuurlik die soort vraag wat tipies by 'n mens opkom as jy ergens langs die strand stap of op 'n hoë berg is en rondom jou uitkyk, dan wonder jy hoe ver kan jy nou eintlik sien. Om nou by 'n punt te begin, Lise, dink ek, moet een mens sê, jy aanvaar nou dat die aarde 'n perfekte sfeer is, sy radius is 6371 kilometer, en nou het een mens eintlik nie veel meer nodig as skoolwiskunde om 'n sommetjie te maak, om uit te vind hoe ver kyk jy nou as jy tot by die horison kyk nie. So wat 'n mens nou jou voorstel is, jy stel die aarde as 'n sirkel voor, 'n deursnit van die aarde, en jy het 'n straal van die aarde geteken van die middelpunt tot daar waar jy nou op die aarde staan, en ons kyk nou eers net na die situasie waar jy op seevlak staan, met ander woorde, die hoogte wat jy bokant seevlak is nou jou ooghoogte, sê maar omtrent so 1,7 meter. So jy kan dit nou inteken op jou skets, natuurlik nie volgens skaal nie, want 1,7 meter vergeleke met 6371 kilometer, gaan jy nou nie op 'n klein sketsie op skaal voorgestel kry nie, maar dit is nie ter sake nie, ons wil eintlik net uitkom by die punt waar ons 'n sommetjie kan maak, want die sommetjie wat ons gaan maak is om nou van daai punt waar jou oog bokant die grondoppervlak is, 'n lyn te trek, 'n raaklyn na die horison toe. En by daai punt sluit hierdie raaklyn natuurlik aan by 'n ander radius of straal van die aarde. En omdat dit 'n raaklyn is, weet ons van skoolwiskunde dat die hoek wat hierdie lyn wat nou die afstand na die horison voorstel met die radius maak wat by daai raakpunt aankom, dis 'n 90 grade hoek. So nou sit ons met 'n reghoekige driehoek wat drie sye het. Die een is so lank soos die aarde se radius plus jou ooghoogte. Die ander een is net die aarde se radius en die derde een is nou die afstand wat ons wil bereken. En nou weet ons van Pythagoras se stelling hoe om dit te doen. Die kwadraat van die langste sy is gelyk aan die som van die kwadrate van die twee korter sye. En as ons nou simbole daarin sit, dan kom ons by die punt waar die afstand, kom ons noem dit nou maar D van jou oog na die horison, kan 'n mens uitwerk as die vierkantswortel van die produk van twee goed. Die een is jou ooghoogte en die ander een is twee keer die radius van die aarde plus jou ooghoogte. Nou vir alle praktiese doeleindes kan 'n mens met daai ooghoogte relatief tot die radius van die aarde of eintlik twee keer dit weglaat. So nou sit jy met die formule, die afstand is die vierkantswortel van twee keer die radius van die aarde vermenigvuldig met jou ooghoogte. En as 'n mens nou syfers hier wil insit, moet jy natuurlik nou net onthou dat 'n mens tipies die een in kilometer en die ander een in meter meet. So jy moet nou net sorg dat jy die regte eenhede het wat vir jou uiteindelik 'n numeriese waarde kan gee. En as 'n mens hierdie syfers insit, kan jy uiteindelik 'n eenvoudige formuletjie neerskryf. Die afstand, en dis nou uitgedruk in kilometer, is 3,57 vermenigvuldig met die vierkantswortel van jou ooghoogte. So, as die ooghoogte 1,7 meter is, vierkantswortel daarvan vermenigvuldig met 3,57 gee vir jou omtrent 4,65 kilometer. Dit is hoe ver die horizon van jou af is as jy oor die see uitkyk. Kom ons kyk net hoe lyk die situasie as 'n mens nou van ander hoogtes af kyk. So as jy nou byvoorbeeld nou net twee moontlikhede noem, die hoogste gebou op aarde, die ding wat daar in Dubai staan met die naam van die Burj Khalifa, hy is omtrent 830 meter hoog. Die gebou self is 834 meter bo seespieël. So as jy nou hierdie twee syfers bymekaar tel en in die formuletjie insit wat ons nou pas genoem het, sê dit vir jou, jy kyk net so verder as omtrent 100 kilometer, 103 kilometer om presies te wees, as jy van daai hoogte af kyk. Dit is nou aangeneem dat besoedeling jou sig afstand nie dermate beïnvloed dat jy nou nie deur as dit ware die rook mis kan kyk nie. As jy dieselfde vraag vra vir die hoogste berg op die aardoppervlak, Mount Everest, 8848 meter, dan behoort jy daar, as die wolksituasie en die kondisies perfek is, omtrent 336 kilometer ver te kan sien. En 'n mens kan dieselfde vraag vra vir hoe ver jy op die maan sou kan sien. Daar was al by 6 geleenthede 2 persone wat op die maanoppervlak rondgeloop het, so daar's 12 mense wat letterlik al van die maanoppervlak na die maanhorison gekyk het. Nou die maan se radius is 1737 km vergeleke met die aarde se wat 6371 km omtrent is. En as 'n mens nou dieselfde formule gaan neerskryf vir die maan, dan kom jy agter jy moet die afstand met nog 'n faktor 0.52 vermenigvuldig. So 'n tipiese 1,7 ooghoogte sou beteken jy sien die maan se horison as jy op die maanoppervlak staan omtrent 2,4 km ver. Nou as geometrie die enigste oorweging was, is dit die einde van die storie. Maar nou staan nog so 'n klein kinkeltjie in die kabel, as ons onthou dat lig wat nou van die son af inkom vir alle praktiese doeleindes van vakuum deur die atmosfeer skyn, en die atmosfeer het 'n brekingsindeks wat beteken die lig wat inkom word effentjies gebuig. Nou ons sê dikwels gebuig, maar dit beteken eintlik maar net die voortplantrigting verander en dit plant steeds reglynig voort. So dit is nie regtig buig nie, is eintlik meer 'n afwyking van die voortplantrigting, maar nietemin die brekingsindeks van lig is besonder klein, 1,00027, so die effek is baie klein, maar nietemin nie weglaatbaar nie. Om die waarheid te sê, dit het omtrent so 8% effek op hoe ver jy kan sien. So in plaas van 4,7 km kan jy eintlik omtrent 5 km ver sien, want die feit dat die lig effentjies afgebuig word beteken dat lig wat van agter jou geometriese horison afkom nog so ver weg as 'n ekstra 0,3 km afgebuig word sodat jy die ook kan sien. So 'n mens kan eintlik so klein bietjie oor jou geometriese horison sien. So dis die storie, Lise, as mense weer van hoë berge of op strandvlak loop, weet hulle presies hoe ver hulle kan sien as hulle na die horison kyk.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit? Op RSG. En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Ons kitsvraag van die dag kom van Dr. Cecil Chirms van Johannesburg en word beantwoord deur entomoloog professor Henk Geertsema. Dr. Chirms skryf: Ek het 'n paar dae gelede hande staan en was by die wasbak toe ek 'n groepie baie klein voorwerpe aan die venster vasgeheg sien. My eerste gedagte was dat hulle skoenlappereiers is, wat 'n mens gereeld op 'n bondel op 'n tak of iets sien. Maar hierdie ronde goetertjies kom voor op die punt van die fynste draadjie wat loodreg op die vertikale venster vasgeheg is. Daar is net een kol van hulle op die venster, asof 'n insek of iets hulle daar gelê het. Maar hoe word die fyne, ewe lank stingeltjies so netjies gevorm? Ek het toe die selfoon gegryp en met my vrou Amanda, wat 'n bietjie swart papier vashou om die weerkaatsings af te weer, 'n foto geneem. Die gepaardgaande vierhoutjie op die foto sal 'n begrip van grootte vergemaklik. Ek het dadelik aan hoe verklaar jy dit gedink. Vir die luisteraars, indien jy hierdie foto wil sien, gaan gerus na rsg.co.za. Professor Geertsema?
Nou, Dr. Chalmers, wat u gefotografeer het, is 'n eierpakkie van 'n gaasvliegie, green lace wing. 'N middelmatige groot groenerige insek wat tot die meerleeugroep en familie Chrysopidae behoort. Hulle is roofinsekte en word dikwels in huistuine, maar ook op landbougewasse aangetref en dikwels na lig aangelok. Gaasvlerkies, soos baie ander insekte, soos kevers, vliee, skoennappers, motte en bye, se lewensiklus bestaan uit 4 stadia. Die eier, die larvale, die papie en die volwasse stadium. Nou die gaasvlerkies eiers is dus in die eerste stadium van die betrokke insek se lewensloop. Die eierkies word in groepies gelê en die groepies kan wissel van 'n paar tot, soos op die foto, meer as 30 eiers. 2 vrae dui op: hoekom word die eiers op steeltjies gelê? En 2, hoe word die eiers op steeltjies gelê? Nou, die larwes wat uit die eiertjies uitbroei is predatories. En soos hulle ma, ook roofinsekte, en sal nie skroom om hulle broers en susters aan te val nie en as aanvanklike voedselbron te gebruik nie. Deurdat die eiers op steeltjies gelê word en nie, soos in die geval van byvoorbeeld skoenlappers naby mekaar op 'n oppervlakte nie, word kontak tussen die individue vermy. Verder broei die eiers, wat in dieselfde tyd gelê word, op verskillende tye uit, wat dan ook die potensiaal vir gevaarlike kontak verhoed. Na uitbroeiing beweeg die pas uitgebroeide larwe weg van die eierpakkie, met ander woorde hy beweeg grond toe, om prooi, soos plantluise, elders te gaan soek. Plantluise is 'n baie gesogte voedselbron vir die insekte. Die larwes het goed ontwikkelde kake wat 'n plantluis vasvang en in middel van 'n binnengleuf in die kake die plantluis uitsuig totdat net 'n leerdop van die plantluis oorbly. 'N interessantheid van die larwes is dat die uitgesuigde prooi op hulle rug geheg word vir kamouflasie. Nou kom die vraag, hoe kry die wyfie dit reg om die eiers op steeltjies te lê? 'N insek se liggaam bestaan uit 3 dele, van voor na agter, die kop, die bors of thorax en die agterlyf of abdomen. Die voortplantingsorgane van alle insekte is aanwesig op die agterste punt van die agterlyf, vanwaar die eiertjies die agterlyf verlaat. By die opening is daar ook 'n paar gomklere aanwesig. Wanneer die wyfie van die gaasvlerkie haar eiers wil hê, soek sy 'n geskikte plekkie. Meestal op die boonderkant van 'n gladde blaar, of soos in hierdie geval, op die vensterglas. Gaasvlerkies word dikwels na lig aangelok en beland sodoende op die buitevenster. As sy dan moet, sal sy haar eiertjies daar en dan lê. Op 'n geskikte oppervlak tik sy deur 'n agterlyf ondertoe te buig, 'n kolletjie gom op die oppervlakte. Nou beweeg sy haar agterlyf opwaarts, en met die opwaartse beweging van haar agterlyf word 'n gomdraadjie wat vinnig droog word en verhard gevorm. Wanneer sy nie hoër kan buig nie, word die eiertjie op die punt van die steeltjie geheg. Die proses word herhaal totdat sy al haar eiertjies gelê het. Hierdie soort gaasvlerkie lê 1 eiertjie op 'n steel. Daar is ander soorte gaasvlerkies waar die eiertjies as 'n enkele bondeltjie op 'n steel gelê word.
En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week, net hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.